Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош вакыт кечиңиздер менен Азаттык 20 ноябрь шаршембин кечиндеги берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Баткенде Тажикстан менен чектеш аймактардагы суу маселесине арналган жыйын өтүүдө. Суу талашына байланышкан жаңжалдар ал жерлерде көп катталат.
Биринчиден ошондой эрежелерди биргештеп чыгыш керек. Экинчиден сууну пайдалануунун маданиятын жогорулаш керек. Эки тараптын суу пайдалануучун бириктирип окутканды тажрыйбаса деген сунуш киргизиш керек.
Кылым шамы уюму көк жангактын тургунунун укуктарын коргоого чакырууда. Милициянын кыйноосуна кабылган делген адам азыр оор абалда ооруканада жатат. Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталууда. Кыргызстандык кылмыштуу топтордун Орусиядагы байланыштары.
Кыргыз Крим төбөлдөрүнүн чечендер менен биргеликте маңзатты сатуу жана жайылтуу боюнча иштерин да уккан.
Вместе с чеченцами здесь в Москве работают по продаже и доставке наркотиков.
Бишкекте олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин мааракесине арналган турнир өтүүдө. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Төрөкулдоров акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып азыр сурак берип атат. Бул тууралуу Азаттыкка сүйлөп атып, партиянын лидери Камчыбек Ташиев Келдибековдун эмне себеп менен кармалганы тууралуу комитеттен түшүндүрмө талап кылып аткандыгын айтты.
Менде андай маалымат жок. Кандай негизде, кайсы беренелер боюнча киргени боюнча маалымат жок. Бирок анан ошол СИЗО ГПМБда болгондугу анык азыр. Мен ошол эмедемин здание ГПМБдан адвокаты бар Азимбек Анаркулович, ошол адвокаты.
Бул боюнча азырынча коопсуздук комитетинен маалымат алууга мүмкүн болор элек. Бүгүн Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча Тегерандын дүйнө өлкөлөрү менен талкуулар башталды. Андагы негизги максат Иранды ядролук аракеттерден баш тартууга көндүрүү. Бул үчүн эл аралык коомчулук Тегеранга киргизилген экономикалык жазаларды алып салышы керек. Азыркы сүйлөшүүлөрдө Батыш Иранды уран байытканын токтотуп, өлкө батышындагы арак деп аталган изилдөө борборунда плутонийди өндүрүү ишинен да баш тартууга көндүргөнгө аракет кылып атат. Анткени 20%ке чейин байытылган уранда плутонийде атом бомбасын жасаганга колдонулат. Батыш өлкөлөрү азыр Иран өзүндө атом бомбасын жасап атат деп кооптонот. Тегеран болсо анын ядролук программасы жайчылык гана максатта көздөй тургандыгын айтып келе жатат. Эки тарап 10 күн мурдагы Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдө эч кандай макулдашууга келе алышкан эмес. Багдаттагы жардыруулардан бүгүн кеминде 24 адам мерт болду. Ирактын баш калаасындагы чабуулдар негизинен шии мусулмандар отурукташкан райондордо болду. Садрия районундагы базардын кире беришинде дүрмөттөлгөн машина жарылып кеминде 5 киши өлдү. Жаракат алгандар көп болду. Башка чабуулдар Шаап, Топчи, Каррада, Азамия жана Амиль райондорунда катталган. Быйыл апрелде өлкөнүн түндүгүндө сунилердин нааразылык лагерине жасалган рейдтен бери Иракта зордук зомун кайра күчөп кетти. Ошондон бери Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде өлкөдө 5,5 миңдей киши түрдүү чабуулдар наут болду. Кыргыз тажик суучулары жолугушууда Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы суу талашына байланыштуу жаңжалдарды азайтыш максатында уюштурулган жыйынга Тажикстандан 10 адис келген. Алар кыргызстандык кесиптештери менен маселени чечүүнүн жолдорун талкуулап жатышат. Аймакта Кыргызстандан башталган 5 дарыяны 3 өлкө бөлүшүп пайдаланат. Бул боюнча 1989-жылы бекитилген келишим аймактагы өлкөлөр эгемендик алгандан кийин өзгөртүлгөн эмес. Эксперттердин айтымында суунун тартыштыгынан айылдар арасында жаңжалдар көп катталганы да ушундан болуп атат. Чүйдө ымыркайды короого таштап кетишти. Чүй райондук милициясы азыр анын ата энесин издеп атат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Айбек Арзыматов Азатка билдиргендей, 1,5 айлык эркек баланы Шамша айылынын 64 жаштагы тургуну өз короогунан тапкан.
Чүй районунун Шамша айылында 1949-жылы туулган ушул айылдын тургунун үйүнүн астына дарбазасынын ичине жаңы төрөлгөн болжол менен 1,5 ай жаштагы эркек баланы белгисиз адамдар таштап кеткен. Баланы педиатр врачтар карашты. Анын денесинде эч кандай оорулуу издери жок.
Азыр ымыркайды убактылуу кароочу борбордо карап атышат. Жыл башынан бери аймакта бала таштоого байланыштуу 3 окуя катталганы айтылды. Армения менен Азербайджандын президенттери Тоолу Карабак боюнча дагы жолуга турган болушту. АКШ эки өлкөнүн жетекчилиген бул табылуу маселе боюнча дээрлик 2 жылдан бери алгачкы эле жолугушкан үчүн мактады. Мамлекеттик департаменттин бүгүнкү билдирүүсүндө Венадагы ишенбедеги сүйлөшүү ортодо диалогду кайра баштоодун маанилүү кадам экени, эки лидер Тоолу Карабак боюнча жаңжалга чекит койгонго дилгил экенин көрсөтүшкөнү белгиленет. Армениянын президенти Серж Саргисян менен Азербайджандын мамлекетинин башчысы Илхам Алиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун демилгеси менен жолугушкан. Аталган топ эки президент жакында кайра сүйлөшүүнү макулдашканын кабарлады. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон жаңы коргоо министрин дайындады. Төртүнчү ирет президенттикке шайланып, өткөн ишембиде ишине киришкен президент өкмөт мүчөлөрүн алмаштыруу ишин баштады. 18 жыл өлкөнүн коргоо министри болуп келген Шерали Хайрулоев ден соолугуна байланыштуу деген себеп менен кызматтан алынды. Анын ордуна буга чейин чек ара кызматын жетектеп келген Шерали Шо Мирзо келди. Рахмон Мунаскары биринчи вице-премьер-министр Матлюбхон Давлатов менен Тоолу Бадахшан автономиялык регионунун губернатору Кодыр Косымды иштен алды. Facebook расмий түрдө Косовону мамлекеттердин тизмесине кошту. Косовонун премьер-министри Хашим Тачи бул тууралуу Facebook социалдык түйүнүн жетекчилигинен дүйшөмбүдө расмий катталганын кабарлады. Буга чейин Косоволук таратылган интернет сайтына Сербиянын жараны катаргана катталып келишкен болчу.
Рахмат Төрөк Колушов жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG биздин Facebook-тагы баракчабызды дагы унутпаңыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 22 ноябрга чейин Кыргызстандын аймагында абанын температурасы кескин төмөндөйт. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бул аралыкта жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарга кар түшөт. Жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы өрөөндөрдө түнкүсүн 10 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин суук болот. Ал эми тоолуу аймактарда түнкүсүн 30 градуска чейин суук, күндүз 15 градус суук болушу мүмкүн. Абанын температурасы эртең чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус суук, Баткенде түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 0-5 градус суук болот. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градус суук, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градус суук, Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 3-8 градус суук болот. Тоолордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 2-4 градус суук болот. Муктурубузду улантабыз. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы суу талашына байланыштуу жаңжалдарды азайтуу максатында жыйын уюштурулду. Ага Кыргызстан жана Тажикстандан чек аралаш аймактагы суу адистери чогулду. Талкуунун катышуучулары ар бир өлкө өз алдынча аракеттенбей сууну башкарууну жана суу пайдалануу маданиятын биргелешип чечүүнү сунушташты. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул талкууга катышып келди.
Баткен облус аймагында салыштырмалуу ийгиделген 5 дарыя бар. Андагы сууну пайдалануу үчүн кошуна өлкөлөр менен 1982 жана 1989 жылкы келишим сакталып турат. Кайсыл бир бөлүгүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлүштүрүп пайдаланышат. Суугат мезгилинде чек аралаш аймакта суу талаштан жаңжалдар чыга калып турат. Кыргызстан жана Тажикстан аймактарында суу жаңжалдарын алдын алуу үчүн облустук кеңешме комитети өз отурумунда бул маселени актуалдуу деп тапкан. Айрыкча акыркы акта тоолордон келген суунун көлөмү да азайып, маселе жарала баштады. Бул маселени ушул боюнча калтырсак, чыңалуу улам күчөй берет, дейт кеңешмек комитетинин катчысы Хайтали Айкынов.
Аймакта Исфара суусунун, Кожок Бакырган суусунун, Ак суудан деле анча-мынча болот. Мезгил-мезгили менен ушундай чыр-чатактар суу пайдаланучуларына ортосунда суу чыр-чатактар чыгып турат. Бул багыттагы чыр-чатактар болбойт деп эч ким кепилдик боло албайт. Эгер суудун жаратылыштын, климаттын өзгөрүүсүн эске алсак, бул маселе барган сайын өзүнүн маанилүүлүгүн жогорулатып баратат. Бул багытта алдын ала иш жүргүзүү зарыл деп эсептеп, кеңешме комитет ушул иш чараны өткөрүп жатат.
Чек арада абал кандай же саясат кандай жүрүп жатат, ага карабай суунун берилиши өзгөрбөй жүрүп туруусу зарылдыгы белгиленди. Аймактагы суу талаштарды жаратуучу негиз катары суунун тартыштыгы, суу пайдалануучуларда маалыматтын аздыгы жана суу башкаруунун начардыгы айтылды. Тажикстандын Сокдо облустук суу чарба башкармалыгынын башчысынын орун басары Халимжан Хаджиев ар бир өлкө өз алдынча аракеттенгенден пайда чыкпайт, ошондуктан аймактагы өлкөлөр суу пайдаланууну бир бир нукка салчу келишимди иштеп чыгышы керек дейт. Сууну пайдаланууда бир кишини же бир айылды үйрөткөндөн натыйжа аз болот. Ал үчүн эки өлкө биргелешип бир эрежеге келишибиз керек. Антпесе кимдир бирөө сууга зар болуп жатса, кимдир бирөө жер астынан чыккан суудан арыла албай кыйналып жатат. Ошондуктан суу маселесин борбордон эмес, жөнөкөй суу пайдалангандардан баштап чечишибиз керек. Талкуу учурунда аймактагы сууга суунун тартыштыгын эске алуу менен үнөмдүү пайдалануу жана суу пайдалануучуларды үйрөтүүнү кошуна турган аймактарда бирдей жүргүзүү маселеси көтөрүлдү. Мындан тышкары Баткен облусунда ишке аша баштаган тамчылатып суугаруу демилгесин жайылтуу менен суу жаңжалдардын алдын алуу үчүн бир топ иш чаралар сунушталды, дейт кеңешме комитет катчысы Хайтали Айканов.
Чечататтардын алдын алуу максатында биринчиден ошондой дайыма эрежелерди биргештеп чыгыш керек. Экинчиден сууну пайдалануунун маданиятын жогорулаш керек. Ага жана негизи суу пайдалануучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жөнүндө сөз болдубу? Сууну үнөмдөй турган жаңы технологияларды ишке киргизүү боюнча. Ушуга окшогон себептерди анан ошондой иш чараларда жана окутуулардагы жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптын суу пайдаланычын бириктирип окутканды тажрыйбаласа деген сунуш киргизишип атат.
Аймактагы 2-3 өлкө чогуу пайдаланган дарыялардагы сууну башкаруунун жаңы жолжоболору боюнча макулдашуу иштелип Кыргызстан жана Тажикстанда өкмөттүк деңгээлде каралып жатканы айтылды. Бул демилге иш ашып калса, өз ара түшүнбөсүктөр кыйла кыскармакчы дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо Азаттык уктуруубузду улантабыз. Кылымшаму укук коргоо борбору $5000 талап кылган адамдардан запкы жеген Көк Жаңгактык тургундун укугун коргоого чакырууда. Укук коргоочу Азиз Абдырасулов айтымында милициянын кыйноосуна кабылды делген адам учурда оор абалда ооруканада жатат. Бул фактыны башкы прокуратура иликтөөдө. Эксперттер болсо Кыргызстанда кыйноолор дагы эле көп катталып жатканын белгилешет. Темага каным Гүлеркеева кайрылат.
Ош шаарындагы адвокат Назгүл Сүйүнбаева 16 ноябрда кылымшамы борборуна кайрылып маанилүү маалыматты тактап берүүнү өтүнгөн. Сүйүнбаева милиция кызматкерлеринин кыйноосуна кабылган адам республикалык реанимация бөлүмүнө түшүп оор акыбалда экенин айткан. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова тергөө кызыкчылыгына байланыштуу жабыркаган адамдын аты жөнүн азырынча айтпай туруун өтүндү.
Жардам сурап кайрылгандар өтө коркуп турушат. Себеби мындай 3 күн бою Ошто бир подвалда анан жер төлөдү. Анан Бишкек алып келип дагы ошо уруп сабоону улантып ошол жаш жигит өзүнүн жанын кыйганга чейин барганда бир эле жолу мындай сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Баягы керектүү суроолорду бергенге, бирок бүгүнкү күндө анын жанына даже эч кимди киргизбей врачтардын өтө мындай кароосунда туруп атат. Эми кыйноого туш болгон анын башына пакет кийгизишкен, салафан пакетти тынбай кийгизип ошо эсин жоготконго чейин, жазылып калганга чейин улам улам кайталап турушкан. Денесинин көрүнгөн туш келген жерлерине урушкан, денесине баягы сигареттерди күйгүзүп басышкан да.
Ажырасулованын айтымында Көк Жаңгактык тургундан милиция кызматкерлери $5000 талап кылышып, агасы аркылуу банктан акча котортушкан.
$5000 булар тиги баланы Ошто кармап турганда талап кылышкан. Анан инисинин үнүн угузушкан, иниси жалдыраган, тезирээк жөнөтүп берин. Азыр бизде күбөлөр бар. Тияк-бияктан жүгүрүп жүрүп акча таап жөнөткөн $5000 банк аркылуу Ошко жөнөткөн. Анан банктын кызматкерлери көрүп элестетип көрсөңөр, банкка эле 5 киши ооруп алышып эле бир жаш баланы колунда наручник менен алып кирип, давай $5000 ал десе, банктагылар коркуп бербей коюшкан.
Кылымшамы жабырлануучунун адвокатын коргоого алып, бул окуя боюнча тиешелүү органдарга кайрылышты. Бул фактыны башкы прокуратура иликтеп жатканын аталган мекеменин маалымат катчысы Сейчан Апышев билдирди.
Келип түшүптүр, 19-нда. Соответствующий прокуратурага жөнөтүлүптүр, эми азыр боюнча следствие болуп атат да.
Бул окуяга күбө болуп Бишкектеги батирлердин биринде кармалып турган дагы бир жарандын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева аларга да коркуткан смс келгенин белгиледи.
Ооба, ошол прокуратурага кайрылгандан кийин кечээ саат 10:45 өткөндө менин мобилдик телефонума смс келип атат. Жөн жүрбөсөң Айткуловтой болосуң деп. Кайра чалсам, ал гудок барды, бирок эч ким албай коюп, подбой берип коюшкан.
Буга чейин адвокат Икрамидин Айткуловту белгисиз адамдар үйүнүн жанынан сабап кетишкен эле. Башкы прокуратуранын айтымында 2013 жылдын 9 айында кыйноолор боюнча 208 кайрылуу катталган. Алардын 11 боюнча кылмыш иши козголуп, 8 сотко өттү. Эки кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Башкы прокуратуранын маалыматында кыйноолор тууралуу кайрылуу өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31.5% азайган. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков болсо, Кыргызстанда кыйноо боюнча акыбал оор экенин белгиледи.
Кыргызстанда акыбал өтө оор. Мисалы үчүн айрым мамлекеттик кызматкерлер айтып атат, салыштырмалуу турган түрдө айтканда, мисалы Өзбекстанды алышат, Россияны алышат, аяка караганда биздики акыбал жакшы деген сепчи. Бирок мен бул жерден чакырат элем ошол кишилерди бул мисал ирети караганда барды. Башка мындай алдыга кеткен мамлекеттерди алсак да, мындай артта калгандарга кыл сайласаңчы. Биринчиден, экинчиден бизде кыйноо боюнча, кыйноо эмес негизи эле мындай адамкерчилик иш мамиле боюнча акыбал өтө оор. Көп иштер көмүшкө да калат, ачыкка чыкпайт. Бул жерде мисалы үчүн жалгыз гана укук коргоочулар, жаңы түзүлгөн бул кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор гана эмес, жалпы коом мамлекеттик кызматкерлер да буга мындай көз карашын өзгөртмөйүнчө мамиле оңолуш өтө кыйын.
Рысбековдун айтымында кыйноо фактыларын кыскартууда сот, прокуратура жана коомчулуктан көп нерсе көз каранды. Ошондой эле айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл. Укук коргоочулар кыйноо фактылары кылмышка шектүүлөр кармалган алгач учурларда көп катталарын билдирип келишет. Ошондой эле көп фактылар жашырылып калат. Көбүн эсе кыйноо фактылары милиция тарабынан жасалары айтылып келет. Макаланын башында сөз кылган көк жаңгактык жаран тууралуу маалымат келерки күндөрү дагы кененирээк айтылат. Азырынча дарыгерлер да кыйноого кабылган адам аларга түшпөгөнүн айтышууда. Милициянын бул окуяга тиешеси бар жогу прокуратура иликтеп чыккандан кийин белгилүү болот. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бир гана жайында эмес, жылдын кайсы мезгили болбосун, эс алууну кызыктуу өткөрсө болот. Азаттык Плюс ТВ командасы менен тоого чыгып, параплан менен асманга көтөрүлүңүз.
Эреже боюнча мен аска кетем, жол көрсөтүп.
Если у вас друга нет.
Бир келген чөттөлкөлүп, экинчи жылы кайра келет, келгенде өзү эле келбей, башка бирөөлөр да эрчите келет да, сөзсүзчү.
Ооба, мен биринчи жолу параплан менен учам азыр 5-10 мүнөттөн кийин.
Көрсөтүүнү 20 ноябрь кечки 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы темалары. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ата Журт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибеков боюнча билдирүү таратты. Ага ылайык 19 ноябрда прокуратура депутатка коррупция кызматынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Келдибеков бүгүн кармалып, коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кармоочу жайына отургузулду. Бүгүн Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча Тегерандын дүйнө өлкөлөрү менен талкуулары башталды. Багдаттагы жардыруулардан бүгүн кеминде 24 адам мерт кетти. Чүйдө ымыркайды короого таштап кетишти. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон жаңы коргоо министрин даярдады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекке KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Бүгүн Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча Иран жана 6 бакуат өлкөнүн сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталууда. 7-9 ноябрда өткөн сүйлөшүүдө оң жылыштар болгону менен тараптар бир бүтүмгө келе алган эмес. Азыр күн тартибиндеги негизги маселе Иранды ядролук ишмердигин убактылуу токтотконго же азайтканга көндүрүү. Анын ордуна Батыш мурда киргизген санкцияларын бир аз жеңилдеткенге макул болууда. Амирбек Азамуулу теманы улантат.
Бакуат басчы өлкөлөрү Иран ядролук ишмердүүлүгүн токтотконун же азайтканын каалайт. Муну чечмелеп айтса, Иран уранды ядролук бомба жасаганга жарачу 20% деңгээлге байтканды токтотуш керек. Аларды Ирандын түштүгүндөгү Арак ядролук ишканасында курулуп жаткан илимий реакторда тынчсыздандырууда. Реактор курулуп бүтсө, ядролук куралга керектүү плутоний өндүрүлө баштайт деп кооптонушат батыш державалары. Алар ошондой эле Иран атомдук бомбанын үстүнөн жашыруун иштеп жатат деп шектенишет. Тегерандын ырасташынча, уран энергия өндүрүү жана медициналык максатта гана байытылууда. Женевада 10 күн мурда болгон 3 күндүк сүйлөшүүдө бийик деңгээлде айтылгандай, оң жылыштар болгону менен эки жак орток пикирге келе алган эмес. Азыркы сүйлөшүүгө улуттар уюмунун вето укугуна ээ мүчөлөрү АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция плюс Германиянын дипломаттары, Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф, ошондой эле Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштан катышаар маалымдалды. Сүйлөшүүнүн жаңы айлампасында тараптар алдын ала келишимге кол коюшу мүмкүн деген үмүттө дипломаттар каттуу эмгектеништи. Ал эми АКШ президенти Барак Обама 19 ноябрда Вашингтондо бизнес чөйрөнүн лидерлери менен кездешүүдө эки жактын сүйлөшүүгө астейдил мамиле жасап жатканын баса айтты.
In part because the sanctions have been so effective.
Санкция ушунча эффективдүү болгондуктан биз Иранды сүйлөшүүгө олуттуу мамиле кылдыра алдык. Алар программасы ядролук куралдуу болууну максат кылбайт деп эл аралык коомчулукка убада берген жатканын көрсөтөсүздөр. Биз келишимге ушул аптада жетишебизби же эмки аптадабы мен билбейм. Биз ирандыктар менен убактылуу келишим түзөрүбүзгө бекем ишенебиз.
Шейшемби күнү президент Обама Ак Үйдө сенаторлор менен жолугуп, алардан Иранга каршы санкцияны каттуулатпай турганды өтүндү. Ак Үйдүн өкүлү Джей Карнинин билдиришинче, Обама эгер Иран сунуш кылынган келишимге ынабаса же макул келип, бирок кийин шартты бузса, санкцияны колдонуу жөндүү болмок деген сенаторлорго. Барак Обама Тегеранга каршы санкция жеңилдетилсе, Иран кеминде 40 миллиард доллар алат деген кабарды калыпка чыгарды. Анын айтымында мунай, банк, финансы тармагындагы санкциялар сактала берет. Мурда камакка алынган 10 миллиард доллар гана кайтарылышы ыктымал. Акыркы кезде Иран жана Батыш арасындагы алаканын оңоло баштаганын дишааналаган дагы бир окуя болду. Шейшемби күнү Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Ирандын президенти Хасан Роухани менен телефондон баарлашты. Бул эки мамлекеттин лидерлеринин 10 жылдан ашык убакыттан берки биринчи сүйлөшүүсү. Камерон маалымдалганга караганда Иран ядролук программасына байланыштуу эл аралык коомчулукту тынчсыздандырбоочу чараларды үргүлжүң жасап, бул иште ачык айкындыкты кеңири кармануусу керек экенине көңүл бурган.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык кылмыштуу топ лидеринин Орусияда камакка алынганы коомчулукту ар башка талданууда. Бул окуянын тегерегиндеги айрым суроолор туурасында кесиптешибиз Венера Сагындык кызы Москвадагы Новая газетанын атайын кабарчысы Сергей Канев менен маектешкен, анда ошол маекти сунуш кылабыз.
Сергей, кечээ Орусияда уюшкан кылмыштуу топтун лидери Карышкыр деген кайманы атталып жүргөн Мурсалим Өмүрзаков кармалды. Буга байланыштуу кыргыз бийлиги мындай адамдарды өздөрүнө ыңгайлуу учурда камайт, кереги жок болуп калса кайра бошотуп кое берет деген ой жаралды да. Орусияда кандай акыбал?
Ну, что касается криминальных авторитетов и российских воров в законе,
Орусиядагы крим төбөлдөр же кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы болгондор тууралуу айта турган болсок, аларды деле кармап камакка алышат. Бирок акча берсе дароо бошотот. Бербесе андан маңзат табышат.
Мурсалим Өмүрзаковту Батукаев менен тыгыз байланышта жүргөн адам катары сыпатташат. Батукаев жөнүндө уксаңыз керек. Ал Кыргызстанда туулуп өскөн чечен улутундагы адам, уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси катары аты чыккан бул адам ушул жылдын апрель айында табышмактуу жагдайда түрмөдөн бошотулуп, чартердик самолет менен Грозныйга учуп кеткен. Атүгүл анын ишине байланыштуу Чечинстан президенти Рамзан Кадыровдун ысымы да аталууда. Муну менен Кыргызстан менен Орусия бийликтери уюшкан кылмыштуу топтор боюнча бир тымызын кызматташкандай элес калтырат. Чын эле ошондойбу?
Ну, на каком уровне хотелось просто понять, разумеется, МВД, ФСБ.
Ал кызматташтык кайсы деңгээлде экенин түшүнгүм келет. Албетте, Орусиянын атайын органдары Кыргызстандын атайын органдары менен иштешет. Буга таң калуунун кереги жок. Ал эми Рамзан Кадыров тууралуу айта турган болсок, анын Москвада кадыр баркы жогору. Жада калса, анын адамдарды уурдап кыйнаган жан сакчылары да кылмыш жообуна тартылган эмес. Москвада деле кылмыш чөйрөсүнө катышы бар бир нече чечендер жоголгон. Акыркы маалыматтарга таянсак, аларды жердештери тосуп алып, Кадыровго алып кетишкен. Андан кийин бул адамдардын дайыны чыккан эмес.
Кез кезде Кыргызстандан барган крим чөйрөнүн адамдары Орусияда өзүн абдан активдүү алып жүргөнү, кандайдыр бир байланыштарды бекемдеп, кыргыз мигранттарынан салык жыйнаганы тууралуу маалымат түшүп турат. Бул Борбор Азиядан барган уюшкан кылмыштуу топтордун Орусияда таасири күч алгандай элес берет. Сизде бул тууралуу маалымат барбы?
Конкретно о кыргызских криминальных авторитетов такой особой информации у меня нет. Но это, но то, что
Крим төбөлдөр тууралуу менде андай деле маалымат жок. Бирок мигранттардын акчасын тоногондор жөнүндө уккам. Ошол эле чечендер, өзбектер, түштүк Осетиядан келгендер мартабалуу жердештерине кулду куруп турушат. Кыргызстандан келген криминалдар болсо, маңзат ташуу менен шугулданып, аны Тажикстандан келгендерге берээрим, алар болсо, андан ары сатаарын уккан жайым бар. Кыргыз крим төбөлдөрүнүн чечендер менен биргеликте маңзатты сатуу жана жайылтуу боюнча иштерин да уккам.
Вместе с чеченцами здесь в Москве работают по продаже и доставке наркотиков.
Мен Мурсалимов сыяктуу крим чөйрөгө киргендерди канатына калкалаган таасирлүү күчтөр бар же жогун сурайын дегем.
ОПГ, значит, организованная преступная группировка, она не может существовать без связи в правоохранительных органах и
уюшкан кылмыштуу топ, укук коргоо органдары калкалап коргобосо иштей албайт. Албетте, аларга кимдир бирөө алдын ала маалымат берип турат. Дагы кимдир бирөөлөр менен тапканын бөлүшөт. Азыр жөн эле бандит болуу кыйын. Албетте, вокзалдарда чөнтөккө кол салгандар бар дечи. Бирок улуттуу бизнеси бар уюшкан кылмыштуу топтун бири дагы күч органдарынын жана чиновниктердин колдоосу жок, өз алдынча жашай албайт.
Силовиков и чиновников существовать ни одна банда не может.
Чоң рахмат кызыктуу аңгемеңизге.
Москвадагы Новая газетанын кылмыштуу дүйнө боюнча атайын кабарчысы Сергей Канев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эми спорт темасы. Оор атлетика боюнча олимпиада жана дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев 60 жашка чыкты. Бүгүн чемпиондун байгесине арналган эл аралык турнир башталды. Осмоналиевдин тагдыры, учурдагы ишмердиги тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш айтып берет.
Каныбек Осмоналиев 1980-жылы Москва олимпиадасында эле кыргызды дүйнөгө таанытып койгон. Анын өрнөктүү өмүр жолу, спорттогу жеңиштери жаштарга үлгү дейт Азаттыкка Улуттук олимпиада комитетинин жооптуу кызматкери Турат Калыбаев.
Спортчу катары бул кыргызстандын дүйнөгө тааныткан мыкты жигиттердин бири деп айтсам, эч жаңылбайм да.
Жаш Каныбек Боконогу кат эле кичинекей кезинде турмуштун ачуу таттуусун тартууга туура келди. Анткени атасы Осмоналы жайлоого малчыларды көчүрүп баратып, жол кырсыгынан каза болот. Бала күндөн түйшүкчүл, мээнеткеч болуп өстүм дейт Каныбек Осмоналиев.
Окубай эле сопурлук окууну бүтүп, энемди баксам деген оюм аябай чоң болчу да. Анткени энем ошол биз жаш кезде өтө кыйналып, кыйынчылык менен бизди багып чоңойтту. Бирок мени чөкүшүп, бейманалы чөкүшүп иштеген менин агам бар болчу биякта. Ушу тарих факультетинде кандидат наук, декан болуп иштеп жүргөн учур. Ошо барып калып эле мени алып келген.
Болгону баскетбол, футбол оюндары мектепте окуп жүргөндө жакшы көрүп, жакшы ойночу. Ошол себептен университеттин баскетбол ийримине жазылып коет. Ошентип бир күнү баскетбол аянтында жүргөндө Элюбай, Аблабек, Карагулатту чогуукан курбулары жолугуп, алар жүр биз машыккан оор атлетика залын көр деп ээрчитип алышат. Залга киргенден кийин Каныбекти сынап көрөлү дешип, адегенде 30 килолук оордукту карматышат. Каныбек аны көтөрүп коет. Ал эми 70 килолук штанганы желкесине коюп 3-4 жолу отуруп турат. Ошондо Каныбектин салмагы 44 килограмм болгон. Ошентип ал штанга залынан чыгып баратканда Каныбектин колунан бирөө шарт кармайт. Караса ал машыктыруучу Семен Иткин экен. Ал учурду устаты СРГ МХ машыктыруучу Семен Иткин мындайча эскерди.
Я смотрю крепкий. Он сразу взял, присел 70 килограмм.
Каныбектин жөндөмүн, шыгын дароо байкадым. Спорттун кайсы түрүнө барып жүргөнүн сурадым. Баскетбол менен машыгам деди. Кичинекей боюң менен сенден баскетболчу чыкпайт. Мага келип оор атлетика менен машык дедим. Себеби Каныбектен келечекте мыкты оор атлетчи көйгө ашка чыгарын ички туюм менен сезген элем.
Кропотливый труд он вылился вот в эти вот результаты.
1975-жылы жаштар арасында эсирдин чемпиону аталып, ошонтип спорттогу жемиштүү сапар башталган. 1980-жылы Москва шаарында өткөн жайык олимпиада Каныбек Осмоналиев үчүн чоң сыноо болгонун устат Семен Иткин ал учурду мындайча эскерди.
Основной соперник перед олимпиадой был Воронин.
Москва олимпиадасына ошол учурдагы атактуу балбан, олимпиада чемпиону Александр Воронин барып калышы мүмкүн эле. Анткени Каныбек экөөнүн ортосунда спорттук катуу атаандаштык болгон. Спорт жетекчилерине Каныбектин артыкчылыктарын далилдеп жатып, Москва олимпиадасына жолун ачканбыз. Биз ишеничти актап жеңишке жеттик.
А он на 50 грамм всех был легче.
деп эскерет устаты Семен Ниткин. Ушул учурдагы Өгүзманалиев балдардын спорттук олимпиадалык резерв оор атлетика, бокс спорт мектебинин директору. Мектептерде жогорку окуу жайларында дене тарбияга көңүл буруп, машыгууга шарт түзүлбөсө, ийгиликке жетүү кыйын дейт Каныбек Госманалиев.
Чоң окуу жайлардан баштап, мектептерге чейинки дене тарбияны түзөбөсөк биз жакшы акыбалга келбейбиз.
Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушу менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.